Намеснік Гарчакоў сустрэў Замойскага з біскупам Фіялкоўскім, і між імі ішла гжэчная бяседа. Ён згадзіўся прыняць ад паноў польскі адрас, які і быў 2 сакавіка надрукаваны ў журнал «Де С. Петербург». Выкруціўся сяк-так ад адказнасці. І пачаўся гандаль. Цягнулі час, нібыта чакаючы адказу на адрас ад цара. Паліцыя і войска пакінулі вуліцы, бо гасудар вырашыў не дзейнічаць выключна сілай. 19 лютага Варшава была нават ілюмінаваная. Парадак на вуліцы трымалі мяшчане і студэнты. Той самы Валуеў пазней кпіў з Гарчакова і іншых, што яны даюць прыклад маленькага часовага ўрада пад засцярогай добрай маленькай цытадэлі варшаўскай. Гарчакоў згадзіўся вызваліць ад спраў оберпаліцмайстра Трэпава, чалавека, які больш за ўсё крычаў аб рускім гонары, таму што быў Трэпгов, звычайны Фёдар Фёдаравіч з немцаў. Між тым у Расіі пачаліся перадрэформенныя і паслярэформенныя хваляванні, а паколькі маніфест аб вызваленні не меў на ўвазе царства польскага, это здарылася трохі пазней, то заварушыўся і польскі хлоп. Цар зразумеў, што рассеканне гнайніка цяпер справа не своечасовая і вымушаны быў пайсці на некаторыя ўступкі. За спіною ў народа збіраліся групы і фракцыі, якія меркавалі, колькі прасіць за кроў, пралітую варшаўскім людам. Група негацыянтаў, якую простыя варшавяне сваімі пакутамі і смерцю ўпершыню пусцілі ў палітыку, нібы з суконнымі рыламі ў калачны рад, складалася з банкіра Леапольда Краненберга, самай багатай кішэні па гэты бок буга, а таксама з Якуба Натансона, Юзефа Крашэўскага, мільянераў Юргенса і Рупрэхта і лекара Ігнацыя Барановскага. 100% годнае мінулае было хіба у караля Рупрэхта, які некалі на кшталт рускіх Петрашэўскага і Дурава пастаяў такі на эшафоце пад петлёй. Гэтыя абмеркавалі пахаванне забітых, некаторыя правы для трэцяга саслоўя, якое надзвычайнае падабенства з залай для гульні ў мяч падчас вялікай французскай рэвалюцыі, падумаць толькі. І яшчэ, як утрымаць люд ад далейшых дэманстрацый выступленняў, як адабраць у яго з рук нажы і пожагі. У гэтым была пільная патрэба. На вуліцах багата апранутых людзей суправаджалі ўжо кашэчым мяўканнем і канцэртамі, а часам і гнілой гароднінай. Нахабныя палякі спявалі. На старым месцы пры фантане палкоўнік Трэпаў схапіў па пысе. Цярпець такое было нельга. Людзі гэтыя баяліся таго, што пачыналася на вёсцы і выбухнула ўжо ў сталіцы. Але ім вельмі хацелася нешта выгандляваць сабе на чужой крыві. Дагэтуль всеўладная шляхта лічыла іх людзьмі толькі тады, калі трэба было пазычаць, прабачце, аддаваць грошы. А на іх працавала больш паловы людзей 200-тысячнага горада. І таму, перш за ўсё рупячыся аб парадку, яны арганізавалі грамадзянскую варту, якой пачаў кіраваць Рупрэхт, як чалавек бліжэй за ўсё знаёмы са смерцю. Варта навяла парадак. Суровыя санкюлоты са студэнтаў, порткі іхнія сапраўды прымушалі чакаць лепшага, засунуўшы за стужкі капелюшоў пасведчанні, хапалі на вуліцах людзей пасля каменданцкага часу і цягнулі іх у купецкую зборню, не шкадуючы па дарозе кухталёў і іншых дабротаў. А асабліва даставалі п'яныя, якія крычалі, што ў цытадэлі мала войска, або цвярозыя, якія казалі, што цяпер якраз час узять царизм за глотку. Їх звалі провокаторами, якія хочуть криві в час, калі вось-вось будуть реформи, і агентами Москви, хоч Москва б гэтым, дальбог, нічого не ведала. Громадянская варта разброювала рабочі ускраіни, адбірала все, чим можна колоть або резать. Революція на вачах рабілася буржуазнай. І самое дивное, что хлопцы з варты дзейнічалі так з самых чистых намераў. Зборня адпускала затрыманых, але часам агентаў Москвы разам са зброяй выдавалі жандарам, і тады агентаў, пэўна, за няспрытнасць, судзілі і высылалі не бліжэй Оренбурга і не далей Нарыльска. Імперія жартаваць не звыкла. Забітых на дэманстрацыі пахавалі як магнатаў. Уладары хоць якой кольвічы маёмасці атрымалі некаторыя прывілеі на абарону яе, рэфармаваны быў гандлёвы трыбунал, у які цяпер ўвайшлі і яўрэі, выключна гуманная мера, асабліва калі ўлічыць, што тысячы іх местачковых братоў, шаўцоў, лудзільшчыкаў і іншых па-ранейшаму жывацелі ў самай гаротнай беднасці. Рамеснікам яўрэям з горада хоць і дазволілі запісвацца ў цэхі, якія і так задыхаліся ад недахопу працы. Яўрэі местачкоўцы не атрымалі нічога. Урэшце так, як і хрысціяне. Банкіры заклалі першую цагліну ў падмурак братэрства народаў і роўнасці іх перад нэндзай і галечай. Былі ім некаторыя палёгкі ў сэнсе права. Было імкненне палёгкі палітычнай, каротенькае заечы хвост. На вачах простага люду банкіры ягонай крывёй купілі багацце, пашану і грошы сабе. Не першы і не апошні раз. Гандлявалі, аднак, не толькі фінансісты. Свой кавалак хацела выдзерці з зубоў цара і магнацтва. Яно не магло выступіць супраць рэформ, якая была яму выгадна. Значыць, трэба было патрабаваць нацыянальных ільгот, каб хоць не шчаміліся ў іхнія рахункі з мужыкамі беларусы, кацапы ды немцы. У імя таго, каб скінуць звагаў беларускую буржуазію, якая толькі нараджалася, але была жвава і ўчэпістая, магнаты нават адмовіліся ад заходняга краю, усталяваўшы мяжу каралеўства па Бугу. Потым, калі пачаў плысці парахавы дым і з агульнай колькасці паўстанцаў 60 тысяч было не менш як 25 тысяч беларусаў, магнаты ўжо ніколі не казалі гэтага. Праект Велапольска, аднак, адкінулі самі магнаты. Ён быў занадта канкрэтны. Патрабаваў свайго сената, сейма, сваёй арміі. Яны ведалі, гэтага не дазволяць. Ды яны і пабойваліся рэвалюцыйнай сітуацыі. Магнаты ўхвалілі другі праект, праект Эдмунда Ставіскага, які вызначаўся поўнай бездапаможнасцю і не меў нічога канкрэтнага. Так, некалькі аркушаў паперы, спісаных прыгожымі словамі. Хвалілі Польшчу і адначасова дыгалі ножкай перад царызмам. Цар прыняў і надрукаваў адрас. Ён не мог рызыкаваць, не мог згадзіцца, каб у такі навальнічны час узбунтаваліся яшчэ і палякі. Тым больш, што праект Ставіска не патрабаваў ніякай рэвалюцыі. Просто самаўладцу гаварылі такія словы, якіх ён дагэтуль не чуў. Перамога варшаўскага руху была такім чынам хутчэй маральная. Буржуазія, мяшчанства, гарадскі плебс упершыню адчулі, што ні адной шляхце апальваць палітычныя гаршкі, што яны таксама сіла. І менавіта таму, што яны былі сіла, намеснік гарчакоў і магнаты кішэні так лёгка дамовіліся між сабою. Плебсу не хапала правадыра, не хапала Траўгу там не хапала Каліноўскага, не хапала тых, што 2 гадамі пазней узялі ў свае маладыя непрымірымыя рукі стырно паўстання. І таму люд варшаўскі быў на дзіва памяркоўны, хоць у душы, вядома, хацеў большага. Проста не было каму сказаць за яго. А імператар ахвотна падпісаў 26 сакавіка рэскрыпт аб рэформах у Польшчы. І на гэтым і ён, і паны супакоіліся. Адзінае, што тут было добра, невялікая колькасць ахвяр, якімі давялося заплаціць за гэтыя рэформы. Рэвалюцыя так і не стала рэвалюцыяй. Быў потым, праўда, яшчэ адзін эксцэс, але ён ужо нічога не мог змяніць. Гарчакоў баяўся, што агалошанне новых правоў выкліча непарадкі. Загадалі біць у барабаны, каб людзі не збіраліся ў натоўпы і сядзелі па дамах. І сапраўды, на ўсіх падаўленнях менавіта так громам барабанаў прымушалі дрыжаць чалавечыя сэрцы. Пошчак так нагадваў залпы. Варшавяне, аднак, не ведалі гэтага. Наадварот, яны палічылі грукат за запрашэнне да збораў. І людзі даверліва ішлі да намесніцкага палаца і ратушы, каб паслухаць, што там агалосяць, на людзей паглядзець і сябе паказаць. Гэта было падобна на непаслухмянства. Але яны аб гэтым не думалі, і не думаў аб тым генерал Степан Хрулёў, былы ўдзельнік севастопальскай абароны, а цяпер камандзір 2-го армейскага корпуса. Ён і сваю мову ведаў хіба што толькі, каб гаварыць аб статутах і тактыцы, а польску і пагатоў. Слова «обебнік» азначала для яго толькі «ударыць у барабан». І ён занадта добра помніў, што барабан ужываюць перад пакараннем смерцю або атакай. Тысячы вачэй, нічога не чакаючы, глядзелі на салдаты, рыхтаваліся слухаць. Ударылі перуны, вуліцамі пацягнуўся дым. Было некалькі соцень параненых, сёй-той сканаў у шпіталі. Атрымалася маленечкая памылка. Далейшага бунту не адбылося. У раззброеных людзей не было правадыра. Вялікія паны здрадзілі ім, і дзень 8 сакавіка назаўсёды пасялі ў простых людзях гнеў і недавер. Так здарылася ў Варшаве. Але ўсё гэта здарылася пазней. Як жа яно там было? Задуменна паўтарыў Валуеў. «Даведаемся», – сказаў Мураўёў. Яны маўчалі. Ліловае святло за што рабіла твар шэфа трупным. «Бунт», – сказаў Мураўёў. «І глядзіце, каб ён не зачапіў Беларусь. Я гэтую публіку ведаю. Сам калісьці падчас апошняга паўстання магілёўцам магілаю пагразіў і суняў».